Na síti s Andreou Sestýny Hlaváčkovou.
Posloucháte radiožurnál Sport. Mým hostem je muž, který se po 11. chystá na Rally Dakar. Navigátor František Tomášek. Františku, ahoj.
Dobré ráno.
Stihli jsme si potykat a zmínit, že jsem taková expertka tady v redakci radiožurnálu Sport na Rally Dakar. Martin Macík už u mě byl dvakrát, což je tvůj pilot, a spoustu dalších účastníků prošlo mými rukami, spíše tedy slovy pro posluchače radiožurnálu Sport. Ty pojedeš po 11. na Rally Dakar, pokaždé to bylo po boku Martina Macíka. Když se dnes ohlédneš zpátky, co ti přijde na tom úplně prvním startu nejšílenější?
Tak jak říkáš, už je to pomalu 11 let, hodně zpátky, mezi tím se stalo hrozně zážitků a momentů, na který rádi vzpomínáme, a i na ty, který neradi vzpomínáme, stejně se nad nima pobavíme. 11 let zpátky, no už crazy bylo to, že jsme se tam vlastně dostali takhle spolu, protože já jsem předtím vůbec žádnou zkušenost neměl s žádným relím, s žádným závoděním, byl jsem úplně totální, když to řeknu, panic, takže s Martinem se to vlastně skloubilo, tak byl to vlastně taková sranda, dělali jsme z toho srandu, on pořád říkal, jednou se mnou pojedeš, a pak mi zavolal, bylo to někdy v červnu, a řekl, hele, tak pomalu bychom se připravili, poletíme, a já, počkej, to ne, no, a takhle se to vlastně stalo, takhle to, ze srandy to začalo a takhle to vzrostlo, takhle to pokračuje.
Ty jsi teda nezačínal s žádnou rally minulostí, což je u navigátorů naprostá výjimka. Jak ses vlastně teda na ten první Dakar připravoval? Říkáš, v černu zavolal, to znamená do ledna máte čas.
Ano.
A zbytek roku, no čas, moc času není, je to půl roku. Tak jak pak jako, ty jsi šel opravdu z čistý vody?
Absolvovali jsme spolu jednu soutěž, ta v podstatě s přípravou moc společného neměla, mimo toho, že jsem zkusil, jak to vlastně v tom závodním autě vypadá, jak to bolí, jak to vůbec probíhá, ale co se samotné navigace týče, mi vlastně vůbec nic nedalo, protože to byla jenom nějaká baja až polská, třídenní závod, úplně jiná logika navigace, počítání bodů a těch navigačních bodů, takže spíš to bylo spolu si to sednout vůbec do toho auta a vyzkoušet si to, takže ano, šel jsem úplně na čisto. Zní to crazy, ale je to tak.
Když říkáš, jak to bolí, tak co si pod tím, jak to bolí, máme představit?
To je dobrá otázka, jak to popsat. Už jsme samozřejmě, jsme profíci, máme natrénováno, takže co se týče tý fyzické bolesti, tomu se snažíme předejít. Máme auto, které už je dneska opravdu vyvinutý, pohodlný v rámci možností samozřejmě konstrukčních, protože i tam jsou limity. Ale samozřejmě jedete každý den 6-8 hodin v kabině, terénem, přes kameny, přes díry, takže samozřejmě dostává ta páteř nejvíc, krční páteř dostává zabrat. A ještě k tomu je ta psychická zátěž, která vás vlastně ve finále na konci toho dne vycucne nejvíc. Jste v úplný tenzi, zatažený trapézy, staženou hlavu, čekáte, nevidíte za žádný horizont, nevidíte za dunu, čekáte, kdy přijde rána, každou ránu vlastně musíte zatáhnout břicho, celý ten kor zpevnit, aby se vám nezlomila páteř, protože to je běžný standard. Teď na posledních závodech v Maroku se vlastně jenom z naší kategorie si 4 chlapi zlomili páteř v kamionech, takže musíte být fit, musíte být připravený a ano, bolí to.
Ty bláho, kdyby posluchači viděli můj obličej, teď jako dlouho mě něco takhle nevyšokovalo. Když se vrátíme zpátky k těm začátkům a k té přípravě na úplně první Rally Dakar, Františka Tomáška čeká 11. Rally Dakar, tak ty jsi se prý předpravoval i skrz YouTube videa, je to tak?
Jak říkám, no, ta možnost pro ty navigátory není taková velká, jak trénovat nebo kde trénovat. Přece řidič, ten tam má nějaký progres, nějakým způsobem se připravuje. Většinou jsou to kluci, kteří už opravdu odmala závodí, takže volant jako volant, samozřejmě to přeháním, dělám si z toho srandu, ale ty můžou řídit a kilometry dávají výsledky. Ale navigace je tak specifická při Dakaru, že i kdyby jsme jezdili jakýkoliv jinou rally silniční, je to úplně jiná logika, je to úplně jiný systém té navigace, takže v roce několik závodů, kam můžeme jet, bývalo to Abu Dhabi, Španělsko, Maroko, tyhle závody se snažíme jezdit, to je moje jediná příprava, takže řekněme, že mám 2-3x za rok možnost něco natrénovat, ale na YouTube byly ty úplný začátky, samozřejmě podívat se, jak to dělají, ale nikdo nechce právě ukázat vysloveně, jak to dělají, je to každý posádky trošku know-how, takže lovil jsem, kde se dalo.
Kdybych měla vypíchnout něco, co je na tom úplně nejtěžšího, tak poraď mi, orientace, tempo, tlak nebo vědomí, že se ty chyby na Dakaru prostě neodpouštějí?
Je to tlak, je to tlak, je určitě psychický, to je to nejtěžší, protože když už přijdete tam, kde jdeme my, což jsou teda opravdu ty nejvyšší příčky, snažíte se splnit očekávání, ať už těch lidí, kteří do toho dali hromadu času, práce, tak i peněz, co se týče partnerů a sponzorů, tak víte tu tíhu víte. Já jako navigátor mám tady v tom týmu mám vlastně takovou možnost, že už nemusím se na těch přípravách podílet, protože ty začátky byly tak, že jsme chodili do té dílny, balili jsme, připravovali jsme. Teď jsme profi tým, jak jsem říkal, a já opravdu přijedu už jenom na závody. A nechci to tím svým pokusem, který ten Dakar je vlastně jeden za rok, zkazit celý to úsilí všem ostatním. Takže ten tlak na mě sedí a je to navigační soutěž. Máte tam několik občas si set bodů, několik set bodů za ten jeden den, který musíte najít, nějak máte penalizaci a nechcete to zkazit, tak ostatním, takže ten tlak je takový vlastně na vás nejvyšší.
Františku, s Martinem Macíkem se znáte dlouhá léta. Od kdy přesně a kdy jste si poprvé řekli, že do Dakaru půjdete spolu jako posádka? Kdy přišla ta první myšlenka?
První otázka, jak dlouho se známe a jak jsme k sobě přišli, tak to vždycky máme takové, říkám dvě historky. Chcete vědět, jak to bylo, anebo takovou tu korektní.
Takže, ne, jak to bylo?
Jak to bylo? Martina jsem poznal, když byl opravdu malej kluk, bylo mu kolem 11-12 let, když jsem ho znal dávno předtím a dostal jsem se k němu blíž, protože jsem randil s jeho ségrou. Byli jsme spolu poměrně dlouho. A vlastně teprve pak, když jsme se rozešli se sestrou, tak jsme s Martinem na sebe našli víc času a on vlastně převzal tohleto závodnický žezlo po svém tátovi, protože táta už ze zdravotních důvodů nemohl pokračovat, zlomil si záda, tak přišel na super nápad, že by to bylo dobrý pro jeho syna, pro Martina.
Zlomil si záda, tak si řekl, super, to dopřeju svému synovi.
Přesně tak, teď je čas to předat mladýmu. No a Martin, samozřejmě chcete kolem sebe mít lidi v té posádce, teda v kamionech se bavíme o třech lidech, to je to hlavní, to je ta posádka, jsme tam tři, je tam Martin jako řidič, jako navigátor a mechanik, to je vlastně ten, co se stará o ten chod celého toho auta. A chcete mít tuhle tu posádku kompaktní, chcete mít vedle sebe někoho, komu věříte, s kým se znáte, protože přeci jen spolu trávíte při samotném závodu 14 dní v kuse 8-10 tisíc kilometrů, takže musí tam fungovat chemie, musí tam fungovat nějaká důvěra, zkušenosti. A protože jsme se znali už dost dlouho, jezdili jsme spolu na motorkách, různý enduro, cross country a tak různě po lesích a tak věděl, že se většinou nestratím a že většinou jsem já ten první, kdo nachází tu trasu, tak si vždycky říká, hele, až budu řídit, pojedeš se mnou. Tak, jak už jsem říkal, dělali jsme z toho srandu, až se to stalo.
Já to znám z tenisu, protože i deblistky si někdy potřebují dát pauzu. Sama jsem k těmto pauzám občas dospěla a rozhodla. Platí to i u vás, nebo jsou prostě tyhle ty vztahy bez přestávky?
Tak v tom tenise je to asi víc intenzivní, jste tam dva nebo dvě a ten tým za váma asi není tak velký jako u nás. U nás opravdu ten tým dneska je skoro 50 lidí a ta posádka jsme teda, jak jsem říkal, tři, takže dokážete to jako rozprostřít.
Ale vy jste vrchol pyramidy.
My jsme vrchol pyramidy v tom výsledku a ne, nemáme pauzy. Nemáme pauzy, vídáme se přes rok, když to jde, jsme v podstatě kamarádi, strávíme spolu i volný čas, chodíme spolu do fitka, když jsme ještě neměli rodiny, tak jsme spolu pařívali. Občas tomu ještě zasmějeme, samozřejmě zaspomínáme, ale je pravda, že ten 10., 13. den už si říkáte, to už se docela těším, fakt, až budu bez tebe. Ale řekneme si to napřímo.
Jo, to je právě můj dotaz, jasný. Jak se řeší ta ponorka v té kabině.
Jo, dokážu tam být opravdu vyhrocený situace, protože samozřejmě říkám, jde se na výsledek, plníme očekávání a každý má svou funkci a když trošku klopítnete, tak o tom je ten tým, prostě se povzne stát dál, takže stane se, že dva roky dozadu jsme měli namířeno na vítězství, já jsem tam svojí chybou dva body minul, prostě nebylo možné je najít, dostali jsme penalizaci 30 minut a to už je opravdu velká ztráta. A v tu chvíli už cítí ten tlak, jo, ale přesto Martin jako vůbec se na sobě nenechá znát, poslali jsme se kam bylo potřeba, ale za 30 vteřin, za 30 minut, prostě čisto a jde se znova, jde se od začátku a prostě musíte doručit to, kvůli čemu tam jste. A pak si to můžete zpátky reflektovat, pobavit se o tom, ale důležitý se přesto přenést a ponorka je samozřejmě.
No protože jako pod tlakem, v únavě, v bolesti, pojďme si říct, jak to prostě je v tom autě nejspíš, řešit nějakou komunikaci skrz ty sluchátka, že jo, skrz tohleto. Učíte se rok od roku, vidíš tam ten progres, že prostě na začátku jste se posílali Bůh ví kam od první etapy, teď už si umíte třeba vydechat, trochu povznést i vlastně v rámci toho třetího do party, kompletní posádky.
To je přesně ono. Jsme tam tři, takže vždycky to vychází, že dva proti jednomu.
Jo.
A nebo vždycky jednohlas. Jo? Takže tady přesně máme toho Davea, David Švanda, náš mechanik, skvělý kluk. Který,
ten tu ještě nebyl.
To přijde, Davide. Dejme mu prostor, protože je opravdu ten klidný element mezi náma. Mm-hmm. A on dokáže říct prostě už jako... bouchnu do toho stolu, obrazem řečeno, a řekne, závodíme a ten má pravdu. Hmm. A už víte, že nemá cenu vysvětlovat, že si to nemyslíte, protože už jste dva zase proti jednomu a pokračuje se dá, takže máme výhodu, že jsme tři. Hmm. A na tom začátku, samozřejmě, my jsme, když jsme jeli první Dakar, tak jsme jeli úplně někde jinde s jiným očekáváním a bylo to opravdu o přežití. My jsme první Dakar dojeli jen tak a dojeli jsme ho, myslím, 19. A tam byl čas opravdu probírat všechno, protože ty nejdelší etapy trvaly 12 hodin, jeli jsme skoro vzadu, měli jsme hromadu poruch a to už jsme se prostě probírali věci typu tyjo, teď bych si dal tohle a támhle to a teď bych si dal tuhle chlazenou kolu nebo z těch hranolky to. Dneska je to úplně někde jinde, jedeme extrém, jedeme špičku a opravdu za těch 6 hodin v té kabině nepřijde řeč na nic jiného, než co je podstatný a to je teda z mojí strany, kam se vydat. A ještě tyhle ty dva kluci mezi sebou komunikují různý tlaky, teploty, jak slyšejí auto, co funguje, takže v podstatě tam přes sebe komunikujeme jeden přes druhého, přes třetího, ale jenom k věci rázně a Martin jako řidič se prostě musí soustředit.
Jíti s Andreou Sestými Hlaváčkovou.
Jsme na Radiožurnálu Sport a dnes s navigátorem Františkem Tomáškem budeme se teď dostávat k Dakaru jako takovému a také z pohledu Dakaru jako show. Františku, u nás na Radiožurnálu Sport, ty jsi dnes poprvé. Já jsem ráda, že tu roli mluvčího si převzal od svého pilota Martina Macíka, který už tady u mě v pořadu na síti byl dvakrát, jestli se nemýlim. A ty bereš někdy na sebe rád tuhle tu roli toho mluvčího, anebo je Martin hlavní takovým obličejem a i tím mluvčím týmu a té posádky společně ještě s Davidem Švandou?
Tak určitě je Martin, jako neřekl bych, že to je proto, že to má rád nebo ne, ale celkově motorsport je o tom pilotovi. Tady je to spojený ještě s tím, že vlastně je státou majitelem toho týmu a vlastně vedoucím toho týmu, takže má dva solidní důvody, proč by on měl mít hlavní slovo a my jsme s tím v pohodě. On umí mluvit, takže tak to je a jsme s tím všichni.
No vaše poetapové výstupy s Martinem a Davidem na sociálních sítích připomínají někdy stand-up komedy. To vám doporučuju, posluchači, mrkněte na sociální sítě jejich týmu. Je to vaše přirozenost nebo třeba ty konkrétně ses do toho musel trochu nutit?
Tak to určitě ne, je to...
Nebo dostat.
Ne, dostat taky ne. Já jsem už kdysi dávno, když jsem měl čas, byl jsem hodně mladý, tak jsem byl ochotník na úplně jako nízký úrovni,
tak
ale jsem
odsud.
Ano, trošku to v sobě mám. Jsem znamením lev, takže taky asi mám rád trošku té pozornosti. Tak, to máme asi společný. A vlastně je to tak, jak to je, a proto a myslím, že tímhle tím přístupem jsme přitáhli hromadu nových fanoušků. Jsou lidi, kteří nám říkají, hele, já jsem samozřejmě znal Karla Lopraise a vím, co je Dakar, nebo pamatuju si 15-20 let zpátky. Ale vlastně vy jste do toho znesli trošku toho nového faktoru, té zábavy, té srandy a najednou to je hrozně zábavný, je to fajn sport, je to cool a není to prostě taky to ten mainstream toho sportu, co známe všichni. Takže ten potenciál jsme tam objevili a taky vlastně na tom jedeme na této vlně. Když se vrátíme vždycky, tak objíždíme Čechy a větší města okresní z naší show poslední Dakarem, takže cítíme se v tom přirozeně.
Jako musím říct, že Martina jsem tu měla dvakrát, povídali jsme se o mega zajímavých věcech, neskutečný a vědět, co se děje v té kabině, co se řeší před závodem, ale prostě když se řekne Martin Macík a vaše posádka, tak se mi vybaví to video, jak vykopáváte to přední sklo uprostřed té jízdy Dakarem a prostě přesně ta vizualita je jako, tu si člověk zapamatuje hned. Přesto sociální sítě, bereš to jako součást toho té práce a toho vlastně celého projektu? Máš rád sociální sítě a ten vhled do soukromí nebo do nějakých osobního soukromí, třeba nějaké povahy?
Mm-hmm. Už jsem trošku starší ročník vydání, jsem o 8 let starší než Martin.
Netiktokuješ.
Netiktokuju, to rozhodně netiktokuju. Přičmuchávám k Instagramu, protože chápu, že dneska to jede spíš tam, ale i to je trošku za zenitem. Naprosto chápu, že to je potřeba. Je to prostě dneska nástroje, jsou to nástroje, jak dostat ty informace co nejrychleji. Vidím ten impact, ten dopad. A jsem zpátky u toho, že díky tomu jsme zase přitáhli hromadu nových lidí k tomu sportu. Takže jako rozhodně nebráním se tomu a nejsem úplně jako aktivní člověk. Mm. Mám Facebook, myslím, zamčený úplně. Instagram dávám spíš tak nějaký rychlý posty, aby mi to nevzalo moc času a zároveň, aby to bylo zajímavý pro ty lidi. Nedělám žádný dlouhý příběhy o rodině, tam vůbec nedávám, takže žiju s tím, samozřejmě sleduju. Mm. Ale moc nepřidávám se takový prostě voyeur.
Když jsme u toho vhledu pro fanoušky a také posluchače Radiožurnálu Sport třeba, tak co všechno vlastně při Dakaru jste schopný těm fanouškům předávat? Protože jestli si pamatuju správně, tak vy děláte dokonce nějaký živý vstupy, posíláte nějaký videa, že je to tak nějak?
Je to tak a zrovna letos už to byla taková žhavá debata, musíme ubrat. Jsme tam opravdu podat ten výkon, musíme se soustředit na to, ale zároveň pracujeme i na té druhé stránce, jak ten obsah udržet, ale zároveň, aby nás to jako moc neobtěžovalo o toho soustředění, takže máme s sebou tým mediální, ať už na výstupy, video, foto, nebo jak říkáš, tak se spojíme online do Čech, do různých rádií, děláme etapové výstupy, děláme denní sestřihy, děláme prostě různý reelska, stolíčka, fakt je to ranec, jo, Takže snažíme se být teďko spíš jako obsahově hodně zajímavý a možná s tím šetřit, ale určitě fanouškům nic neušidíme.
Hostem Radiožurnálu Sport je navigátor Rally Dakar František Tomášek. Za chvíli se podíváme přímo do pouště. Mě by zajímaly ty zkušenosti, protože ty jsi zažil Rally Dakar ještě v Jižní Americe. A přesto poslední roky už v Saudské Arábii. Když to porovnáš, to by mě hodně zajímalo, v čem je jiný.
Tak to bychom tady seděli asi dlouho, ale samozřejmě ta Jižní Amerika byla extrémně zajímavá pro nás, pro posádky, pro fotografii, pro videa, protože to bylo opravdu, se střídal každý den terén, prostředí, začínali jsme v Argentíně, krásný zelený prostředí, pralesy, jeli jsme přes Bolívy, takže hory, úžasný, Titicaca, přejížděli jsme do Peru, pouště nekonečný bílej písek, takže tam se opravdu střídalo každý den něco. Bylo to extrémně náročné, co se týče té logistiky. Protože každý den se celý ten cirkus, což je kolem 7000 lidí, organizátoři, podpůrný týmy se přesouvali z bivaku do bivak. Ten závod pořád jel dopředu. Mm-hmm. Jo, přejižděli jsme, ať už říkám Peru, Bolívie, Chile nebo Paraguay. Furt to jelo dopředu. Tady v Saudské Arábii už logisticky jezdíme v podstatě dokola, takže se dá vymyslet jednoduchá trasa pro tyhle ty podpůrné týmy. Jsou to takzvané loopy, kde máme bivak na jednom místě a vyjíždíme do hvězdice různé závodní dny a těch loopů nebo hvězdic tam je třeba 3-4, takže se tolik nerozbourávají ten bivak, nemusí se balit ty unavený mechanici, který celou noc opravujou, nemusí řídit dalších 800 kilometrů, aby tam zase všechno připravili, až přijedem, tím se jako minulý různý případy a prostory pro chybu, pro bezpečnost těch posádek. Takže v tomhle tom je to jednodušší v Saudské Arábii, ale jsme tam po šestý, myslím, pokud nekecám, možná tam budeme po sedmý. A já tomu říkám takových 50 odstínů žlutě prostě. Mm. To žlutý, občas oranžový, občas velký duny, malý duny, skály, písek, ale furt stejný.
No to na tu ponorku má docela vliv, ne? Když se každý den jako vydáváš na podobnou, no na stejnou trasu, řekněme.
Takhle to je taky takový specificky pro toho navigátora, já vlastně moc toho nevidím.
Ty moc nekoukáš.
Za prvý nemám výhled z toho auta takovej, mám tam průzor, myslím asi 20 cm, jsem jak v tanku. Ano, přesně tak, takže lidi, fotíš, koukáš, říkám, tak nefotím.
Nefotím. Vidím na
a v podstatě koukám jenom do té navigace, koukám, snažím se číst dopředu několik kilometrů nebo metrů, set metrů a číst, co nás bude čekat, protože kluci musí s tím autem pracovat, připravovat tlaky v pneumatikách, nabírat rychlost, případně dobrzdívat a David, ten, co sedí vpravo vedle mě, ten mechanik, ten vysloveně jede na ty oči, ten hlásí případně Martinovi, hele, bude šutr, bude díra, vidím jí, bude vpravo a já čtu to, co bude dál, tam, kam vidíme dál. Takže já spíš koukám do těch přístrojů, co jsou dneska dva tablety přede mnou a hromada údajů.
Ty jsi zmiňoval rozdíl mezi Jižní Amerikou, kde se jelo po různých trasách, v různých terénech se Saudskou Arábií, ale porovnejme to i trošku lidsky, přece jenom úplně jiná mentalita, jiná atmosféra, věřím, toho závodu. Jak bys porovnal tuhle stránku?
No, Jižní Amerika byla
divoká?
Byla divoká, ale byla skvělá v tom, že opravdu tam ty lidi toho moc nemají. Ty lidi jsou fakt extrémně chudí a když přijelo něco takového, tak to jsme poznali, že přijíždíme k městu už několik kilometrů předtím, protože byly opravdu statisíce fanoušků po trati. Statisíce, jo, nebylo jen se pár lidí, ale opravdu hromada. Jásali, vítali nás, přijeli jsme do města, vlastně tam na každý to závodní auto posádku čekal policajt s motorkou a hnal nás tím městem někam prostě do centra a úplně žádný pravidla, nic, prostě vy jste tady ty hvězdy a každý to chápal, nikdo v nás jako nevytroubil, nezved prostředníček, ale jeďte si závod někam jinam, což je takový typický třeba pro Evropu. prostě si to ty lidi užívali, my taky, bylo to fajn, ale v té Saudské Arábii jsou lidi taky jako extrémně milí, ale není jich tam tolik. Hmm. Většina z ženou opravdu těch prázdných míst, kvůli bezpečnosti, oni to ani moc nekomunikují, kudy ta trasa povede, takže ty lidi, i kdyby měli zájem, i kdyby to chtěli vidět, tak v podstatě mimo startu a cíle se nikam nedostanou. Hmm. Takže to je takový trošku nudnější pro nás, ale jsou tam super chvíle, kdy přijíždíme k tomu cíli, nebo tam, kam se dá dojet po silnici a vidíte ty vlajky a musím říct, že čeští fanoušci jsou nejpočetnější, ještě Litva a vlajky jsou opravdu všude.
To je skvělý.
To nás těší, když to vidíme.
Jak moc se za těch 10 let změnila ta práce navigátora? Protože zmiňoval si, že na začátku jste jeli takzvaně na chvostu, závod vám trval 12 hodin, byl čas si popovídat o tom, co vám všechno chybí v jídelníčku a teď už je to intenzivních nabušených 6 hodin. Jak moc se to změnilo z tvýho pohledu navigátora?
Tak v mém případě se to změnilo opravdu dramaticky, ať už v tom, jak ten tým, kam se dostal. Máme na všechno dneska procesy, máme na všechno lidi, jsme opravdu profíci, takže já se soustředím na ten závod. To je, co se týče té podpory toho týmu, mám opravdu skvělý zázemí. A pak ta samotná věc, jak se změnila navigace, a to tak, když jsem začal, tak jste dostali knížku do ruky, která byla v podstatě tlustá několik desítek, občas stovek stránek, a vy jste si celý večer, no 3-4 hodiny klidně jsem seděl s barvičkama a stránku po stránce jsem si procházel, dělal jsem si poznámky, psal jsem si tam ty důležitý body a dneska po těch letech vlastně vůbec žádnou přípravu nemám. Mám tablet, přijedeme na start a teprve 10 minut před startem se mi ta cesta nahraje. Takže já nemám možnost se připravit, nemám možnost to nějak pročíst, co nás čeká. Je to opravdu pro všechny naprosto stejný. Všechny posádky mají stejnou výchozí situaci. 10 minut před startem nahraju vám to přes Bluetooth nebo přes Wi-Fi do toho tabletu a vy vyrážíte. Takže žádná příprava.
Takže žádný podvádění, že by si vlastně ten navigátor mohl s někým poradit.
Ano, je to tak.
Kvůli tomu to
byly tam takovýhle věci, ne že poradit, ale byly tam země, byly tam posádky, které měly systémy a techniku. Jak vlastně tohle to během noci připravit a věděli ty body, kudy to zkrátit.
No je mi to jasný, že i to AI může hrát roli.
To dneska už by to bylo asi hodně jednoduchý.
No. Jak jsi zmiňoval, před sebe moc nekoukáš, máš malej průzor, takže komunikace vyladěná už po těch 10 účastech na maximum.
Pořád jsou tam mezírky, pořád se snažíme najít se, jak to udělat líp, protože opravdu pro toho Martina je to hodně náročný držet tu rychlost a soustředění, takže kolikrát přistihnu, že něco říkám, oni vůbec neposlouchá. No, protože přece jen si představte, že jedete někde 140 km hodině totálně terénem, který opravdu nic, tam nevede žádná cesta, ani naznačená třeba, a vy musíte někoho poslouchat, poslouchá mě, poslouchá toho mechanika, zároveň si musí sám vyhodnotit, co z toho vlastně pro ně je důležitý a ještě držet tu rychlost bezpečnou. Takže snažím se to pořád zkracovat a pořád dát tomu opravdu jenom to, co je potřeba. A to občas není jednoduchý, protože ta navigace je docela složitá. Je tam hodně údajů, který vy musíte pochopit, v hlavě si probrat vlastně, co teda máte předat dál a pak to předat. A tohle z toho může být po 300 metrech, po 500 metrech mezi těma řádkama v tom roadbooku a když jedete 130, 140, tak já než to pochopím, tak než se vyžvejknu, tak už jsme to přejeli. Takže pořád máme kam posouvat a pořád to máme jak zlepšovat určitě.
Já to musím odlehčit, protože můj manžel není schopný mě poslouchat ani mezi Prahou a Plzní na dálnici. Ta koncentrace je obrovská síla.
To párový ježdění na výlety. Mám s tím vlastní zkušenost.
Je to prostě jiná disciplína. Tak. Zůstaňte s námi na Radiožurnálu Sport. Čeká nás dnes ještě jeden vstup s navigátorem Rally Dakar Františkem Tomáškem a podíváme se na tu fyzičku a vůbec civilní život. Vracíme se dnes ještě jednou na Radiožurnál Sport s Františkem Tomáškem a uzavíráme tímto dakarský příběh, tentokrát tedy z pohledu navigátora. Františku, na Instagramu máš spolupráci s výrobci venkovních hrast. Pojďme rovnou na věc, kolik dáš čistých schybů?
Ježiš, no tak to jsem trošku přecenil. Ta spolupráce začala poměrně nedávno. Už byla zima na to, abych se jako vyslovně předvedl, ale máme skvělý plán. Musím říct, že to jsem si jako, že jsem to inicioval já, protože v tomhle tom vidím fakt systém. Vidím v tom potřebu rozhodně, musíme být fit, protože ten závod není tak, že sedíte v autě a někde se drncáte, nepřipravený, si kolidujete o úraz. Takže snažím se být efektivní, vzhledem k tomu, že nejen závodění je ten můj čas. Snažím se být na třech pilířích, což je teda hlavně rodina, tak práce, tak závodění, tak musím být prostě efektivní a tohle je efektivní pro mě a snažím se v tom najít nový způsob.
Takže kolik je těch chybů?
To jsem to skoro zakecal, co?
Ne, to ti neprošlo.
Tak myslím, že 10 jich dám, ale není to asi úplně jenom o tom. No.
Cíl na 2026?
No, tak nepůjde, půjdem pomalu 15 třeba.
Dobře. Jak teda fit musím, je to stejný pro pilota, navigátora i mechanika, nebo je to úplně rozlišný? To, jak moc má být fit, fyzicky připraven?
Tak ten největší výdaj tam dá určitě pilot. Přece jen kroutí tím koláčem. Dneska už teda auto je automatická převodovka. Předtím, když Martin tam řadil tou mechanickou nebo normální převodovkou klasickou, mačkal k tomu tu spojku, tak opravdu přijížděl z toho Dakaru zkrousený jak paragraf. Vlastně seděl na půlce zadku, jedno rameno dolů, druhý na volantu, věčně vylomený palec, protože ho držel jenom jednou rukou, druhou řadil, když mu to vzalo, tak mu to v ten palec vyvrklo, takže on určitě musí být nejvíc fit a my s Davidem nemůžete být ten slabý článek. Nechcete vzít díru a začít tam hekat, protože to zkazíte zase všem třem nebo celému tomu týmu.
Nebo musíte někdy měnit kola, ne? A to jsou
140 kilo, to kolo, dokážeme ho od zastavení do výměny pneumatiky zpátky, vlezení do té kabiny dneska udělat za 2,5 minuty, takže máme to opravdu vychytaný a jsme zpátky té fyzičky, takže musí být fit, hlavně břicho, záda, kor, nejde o to mít prostě bicák, tricák, z toho si vždycky s Martinem děláme srandu, že jsem Mr. Bic Tric, ale prostě celý fit, nesmíte prostě to být ten slabý článek.
Ty jsi zmínil tři pilíře, rodinu, tam jsem se dozvěděla před začátkem rozhovoru i díky růžovému náramku, že jsou to dvě holčičky a samozřejmě ohromně silná manželka, kterou tímto zdravím, protože jako žena oceňuji to, že při tvé aktivitě je schopná tyto dvě holčičky obstarat i to, co máš doma, takže na dálku posíláme pozdravy. A dalším pilířem práce. Tak co je ta práce, která ještě mimo Dakar vlastně naplňuje spousty tvého času?
No, tak v podstatě jsem zaměstnaný pro korporát. Tady sedí Buňka v Praze, kde nakupujeme vlastně od výrobců. Moje pozice se jmenuje business developer. Mám na starosti tu biznisovou stránku. Dodavatele mám teda hlavně jenom ne v Čechách, ve Švédsku, v Litvě, ve Španělsku. Takže často lítám v podstatě. Teď naštěstí po covidu už to jde udělat tak, že lítám maximálně 2 týdny v měsíci, ale dřív jsem opravdu každý týden v pondělí sedl na letadlo a přiletěl jsem ve středu, ve čtvrtek a k tomu tohle z toho. Takže ano, manželka si zaslouží taky medaily.
Vzdáváme
díky za to. Taky tady zdravím.
Ano.
Takže normálně pracuju, baví mě to, je to zajímavý, potkávám skvělý lidi.
Zní to zajímavě, skoro bych řekla, že rodina a práce by stačily, přesto v těch volných týdnech je to prostě vášeň Dakar, když mi tak na konci našeho rozhovoru můžeš shrnout, co máš na Dakaru úplně nejradši.
Dřív jsem tam jezdíval trpět, dělali jsme z toho srandu, jak nesmí něco a teď si tam jezdívám odpočinout právě u těch ostatních povinností, ale samozřejmě sejdeme se tam, ta parta, o který jsem mluvil, je to týmový sport, když samozřejmě jsme vždycky vidět my s Martinem nebo s Davem, ta trojka, ale je to celý tým, ty kluci mechanici jsou skvělí kluci, kteří do toho dávají maximum. Takže se tam vždycky sejdeme, je to takový prostě chlapský naše prostředí, takový drsný prostředí.
Takový testosteronový.
Tak, je to samozřejmě vždycky říkáme, prostě tam musíš mít opravdu jako testosteron, takže jedete tam trošku opravdu přežívat, protože že bydlíte ve stanech, hygiena není úplně taková, jako bychom si představovali v té Saudské Arábii, přestože jezdíme v poušti, každý si myslí, že se tam opálíte, tak tam dokáže být mráz dokonce, zima, občas mokro, takže jsou to takové ty situace, kdy právě tohleto prověří ten lidský faktor a tu partu spojí, takže je to prostě takový super.
Survivor.
Ano, je to, rozhodně to je survivor.
Hostem Radiožurnálu Sport byl František Tomášek, navigátor Rally Dakar. Františku, děkuju moc za krásný, inspirativní rozhovor, hlavně obohacující. Myslím, že jsme nalákali spoustu posluchačů na váš další 11. výkon na Rally Dakar, na který se budeme těšit. Krásný nový rok.
Děkuji moc za pozvání a všem posluchačům a tobě taky.
Od mikrofonu se loučím i já, Andrea Sestiny Hlaváčková pro rok 2025. Je to náš poslední rozhovor. Od příštího roku se budeme vídat v pořadu na síti. Méně často, ale o to kvalitněji a já se na to moc těším, takže zůstaňte s námi a užijte si vstup do dalšího roku.